Parliament yisiza imbalirira enyongereza ya bombi 10 mu 10 obachirenji ngebule nnaku mbale bubazi omwaka kw'ebyensimbi guno gugweko n'ekisanja ekyabakulembeza abalonde kigweko. Minisita Mbezi ow'ebyensimbi owa guno naguli Henry Musasizi agambye nti ensimbi zino zeetagisa olw'okuvujjirira entegeka ezitali zimu okuli emikolo egy'okulayiza omukulembeze w'eggwanga ssabbiiti ejja, okulonda kw'abassentebe ab'ebyalo, entegeka ez'ekikopo ekya Africa Cup of Nations, okusasula emisaala egy'abakozi n'okuvujjirira ekkolero erya sukaali erya Atiak Sugar Factory n'ebirala. Minisita Musasizi ategeezezza nti ensimbi zino zeetaagibwa mu bwangu ddala olw'okola ku nsonga zino, wabula abamu ku babaka basimbidde embalirira ey'ennyongereza eno ekkuuli nga bagamba nti ensimbi eziyisibwa mu mbeera eno tezitera kukozesebwa bulungi. Omubaka wa munisipaali y'ekira Ibrahim Ssemujjunganda, Jonathan Odul n'akulira oludda olwavuzi mu Parliament Joel Ssenyonyi bategeezezza nti embalirira eno egaana kugobwa kubanga ensimbi zizze ziteekebwa mu bintu eby'enjawulo omuli ekkolero lya sukaali lino erya Atiak, wabula nga mpaawo bibala birabika.